interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, čtvrtek. Dnes je 16.8.17 hodin a kousíček. A já začínám interakci v akci. Pravidelný to pořad. Že problém se vyřešil, zaplať pánbu, tak to byl nepříjemný začátek, opravdu velmi, velmi, velmi nepříjemný. Tak, máme tu interakci v akci, dnešní bude trvat, už to tak vypadá, že už jen 50 minut, protože za chvíli, nebo od 18 hodin bude pořad nad reformou společnosti. To je pořad, na který já se vždy velmi, velmi těším, protože to je přesně to, co mně se líbí a co se mnou souzní. To je přesně ono. Čili pan inženýr Schlimbach, pan inženýr Mikš a pan inženýr Ježek. Měli by tu být všichni tři hosti od 18 hodin v dalším díle pořadu nad reformou společnosti. Tam si budeme probírat skutečně, jak by mohl vypadat nový socioekonomický systém. Patrně, jak to tak vypadá, už 10 let pátrám po tom, co by se, čím by se mohl nahradit tento současný. A jak to tak vypadá, tak nenacházím jiné řešení, než opravdu, aby to bylo z gruntu, aby to bylo komplexně, tak nám nezbývá opravdu nic jiného, než odstranit ty úroky, ale ne tak, jak všichni myslí nějak direktivně, že by se zakázala bankám. Ne, prostě jít příkladem, udělat svou banku, státní banku, která začne půjčovat aktiva, naše aktiva, žádný cizí, naše aktiva, prostě bezúročně. No, možná, že v této souvislosti jste si všimli, co se děje zase teď v Turecku ohledně těchto záležitostí, peníze a podobně. Je to zajímavé, že to vždy se začne dít tam, když nějaký stát nebo, já nevím, nebo více států, zrovna tak se to děje v Iránu, i prý v Rusku, ale klesá cena jejich peněz, nebo cena, hodnota a je cena, dřív cena jejich peněz. Je to zvláštní, protože to není samo sebou, že samozřejmě. Myslím, že turecký prezident Erdogan, ať ho nemusím, tak to řekl správně, není žádný důvod k tomu, aby takto klesala hodnota toho jejich, já nevím, co oni to tam mají za peníze, to je jedno, prostě těch jejich penízů. Je to prostě spiknutí, je to útok na nás a tak dál. No, přesně tak, vážení, se to děje všude ve světě, ve všech státech, který přistoupili na to, že budou obchodovat právě v dolarech a že budou brát půjčky od Mezinárodního měnového fondu a podobně. V okamžiku, když tam někdo nechce poslouchat, tak prostě to udělají takto nějakým způsobem, najednou z něčeho nic začne klesat cena peněz. Oni to samozřejmě zveličí, začnou říkat, že za to může ten, který to způsobil, to znamená ten, který jako Erdogan v tom Turecku, když se nechce podvolit Američanům. No a tím pádem prostě lidi okamžitě místo toho, aby se za něj postavili, tak lidé začnou opravdu bejt proti němu, proti tomu státníkovi nebo tomu, kdo to takto myslí, tak se začnou vystupovat proti němu. To je přesně ta neznalost nebo ten nedostatek toho poznání u všech těchto lidí. Není to jenom tam, je to samozřejmě naprosto všude. Tady by se patrně dělo to samé, kdyby se něco takového zavedlo. Ano, protože v okamžiku, když by se něco takového zavedlo, jako že se bude chtít odtrhnout změnou od toho dolaru, protože ten jde nenávratně k zemi, i když všichni se budou smát, když to říkám, ty ekonomové, že dolar naopak stoupá, ale to je přesně jenom proto, že to je, oni tomu říkají prej ten bezpečný přístav dolar. Dolarová měna je prej bezpečný přístav. No tak logicky, tak když se všechno žene přes dolar, no tak je to bezpečný přístav. Ta padnout nemůže, že jo. Takže to je to neštěstí, jak nás drží prostě pomocí tohoto systému a dolaru, jak nás drží všechny. Nejenom nás, ale všechny ty státy, které na to přistoupily, a mám obavy, že celá Evropská unie jako taková, i euro má bohužel smůlu. Když budou chtít, tak to prostě zlikvidujou, pokud si neřekneme halt, dost, my s váma obchodovat v dolarech nebudem a půjdeme cestou, jako jdou prostě Rusové, jako jdou Číňani, jako jdou Indové, jako jde Irán a tak dál. To je všechno jedině možné, protože jinak nás prostě udolají. A čím více vlastně budou se různé ty státy velké tak trochu osamostatňovat a budou se snažit odtrhnout od dolarového petrodolaru, no tak o to víc samozřejmě bude třeba tlačit na ty ostatní, kteří ještě zůstali. O to víc je třeba ždímat ty ostatní. Všimněte si třeba, kolik USA vydává na zbrojení. Teď zrovna prý Trump podepsal, já si myslím, že k tomu byl donucen, ale to je vcelku jedno. 717 miliard dolarů na příští rok na zbrojení. No to je neskutečná částka. To je neskutečná částka. A kde si myslíte, že na to vezmou, když jejich ekonomika je docela na huntě? Oni veškerý svou ekonomiku, veškerý své výrobky, nebo výrobky, veškeré své výrobny, čili továrny, know-how, všechno vyvezli do Číny, nebo do Indie, nebo do Tajvanu, nebo někam tam všude do Koreje. Tam, kde je levná pracovní síla. To už udělali před 20, 30, možná 40 lety, to začali dělat. No a teď nemají z čeho. Tak jediný, co tam mají, je samozřejmě zbrojní průmysl. A proto je třeba maximální částku, je to rekordní částka 717 miliard dolarů, což je, já nevím, asi 14 bilionů. Já vůbec nevím, nebo ještě víc, nebo 140 bilionů korun. No, neskutečná částka, nechce se mi to počítat, ale vůbec si to nedokážu představit, taková částka je nemožná. No, jde o to, aby prostě, když by to neudělali toto, no tak americký systém se totálně zhroutí už, protože už nemá jiný potenciál výrobní než na zbraně. A ty zbraně je zase třeba prodat. A aby se prodávaly, je třeba udržovat neustále konflikty ve světě. Je to velmi jednoduché pochopit. A přesně to bohužel dělají. My, jakožto členský stát NATO, kam jsme vstoupili podle mě bez většího souhlasu občanů, ale prý to muselo tak být. Smutné je, že přitom byl současný prezident Zeman, no, nás jezdila, taky nemohu vědět asi všechno, možná by to nesuděl zas, nevím. V každém případě je to průšvih, protože my se podílíme na těch bojůvkách, na těch válkách ve světě, zrovna tak jako všichni, kteří jsou v tom NATO a kteří se takto po světě angažují. Já jsem jednou říkal tady, až to tady snad mám, já to zopáknu, protože to je taky zajímavá částka, 50, pardon, rozpočet. My máme dát do budoucna až 4% HDP, což není stejné jako státní rozpočet, samozřejmě to všichni víte. Je to mnohem víc, je to skoro 5x víc HDP než státní rozpočet. A přesto my máme dát skoro 4%, čili ono to je kolem 16% státního rozpočtu, co máme dávat na zbrojení. Na zbrojení do NATO. Samozřejmě tyto peníze musí být použity, to je jasné, na nákup zbraní z USA. Protože jinak by to nemělo žádný význam, jinak by to ten Američan prostě nechtěl, že jo, aby jsme tolik to, kdyby jsme to kupovali třeba zbraně v Rusku nebo kdekoliv jinde. Prostě oni to neřeknou, ale je to víc než jasný, že se to musí použít na nákup zbraní z USA. No, takhle, když to udělá pár těch států, tak oni tam nainvestují těch 717 miliard dolarů do toho. Firmy vyrobí, budou mít krásný HDP a opět nás budou ždímat petrodolarem. Vidíte, jak je to krásně začarovaný kruh? Prostě tady je nutné se odpojit od toho. Stejně tak, jako to dělají, a dokonce snad i byli donuceni Rusko, já nevím, i Čína. Čína má tu smůlu, že je ohromným věřitelem, to znamená, že jí USA dluží neskutečný peníze taky, no ale USA prostě asi žádný dluhy nesplácí, jako proč by to dělali, to jako, a když jo, tak si vytisknou nějaké ty papírky, že jo, a pošlou jen to a je to vyřešený, no. Takže to je privilegium právě USA, jediného státu na světě, kde je ten federální rezervní fond, nebo Fed prostě, který toto dělá. To je ohromný neštěstí a my si tohleto musíme prostě uvědomit. Musíme uvědomit. Opravdu je třeba se koukat kolem sebe, je třeba se koukat do jiných států, co se tam všechno děje. A že všechno to spolu krásně souvisí, všechno to do sebe krásně zapadá. A ještě jednou řeknu, jakmile někdo vybočí z tohoto nastaveného systému, okamžitě je specifikován takovým způsobem, jako se to teď děje v Turecku. No, tady nám bylo vyhrožováno, že nebo vyhrožováno, sděleno, co jsem slyšel v televizi, že to může spustit velkou vleklou krizi, tato záležitost v tom Turecku. Že to může znehodnotit měnu a já nevím, co všechno ještě říkali. Ale jak je to možné? Jak je to možné, když se nic jiného než opravdu to, že Erdogan nechce s Američanama být, neboť proč by s nima byl, když na něj hází různé sankce a různé cla a podobně, proč by s nima byl? Tak nic jiného se nestalo. Jak je možné, že ve správné ekonomice, čisté, tržní ekonomice, kapitalistické, jak je možné, že se okamžitě mění hodnota měn národních a podobně? Jak je to možné, když se nic jiného nezměnilo? To nedává logiku. To nedává logiku, to je naprosto nesmyslný. Tady je evidentně vidět, jak je to všechno uměle řízený. Čili tento systém je uměle řízený. A je řízený tak, aby z toho profitovala pouze jedna země, a to je USA. Nikdo ostatní z toho nemůže profitovat. Přesto je USA nejvíc zadlužený stát vůči HDP, snad po Japonsku, na světě. Komu to dluží? To je taková otázka, na kterou velmi těžko odpovídají právě různý ty renomovaní ekonomové a podobní tajtadlíci, už jim říkám, protože to, co oni předvádí, to je nesmysl. To prostě nemá logiku. A já nemám věci rád, který nemají logiku. Když mi někdo bude říkat, že klesá hodnota měny, tak chci vědět proč, tak se řeknu, tak sakra proč, když hodnota, cena, ono to je všechno takový pofiderní, ale je to takový zavedený termín, tak budiš. Ale oni nejsou schopní to prostě odpovědět na to, anebo řeknou, že to tak je, ale já jasně říkám, že to je z politických důvodů. A to by se nemělo dít toto. To by se opravdu nemělo dít, protože to je naprostý zkreslování celý ekonomiky jakéhokoliv státu, když do toho zasáhne prostě politika. To je špatně. Můžou nám tady říkat, co chtí lidi, kteří jsou schopní uvažovat. Ví dobře, že když by to mělo původně možná velké následky, ano, opravdu by to asi mělo velké následky, ale stejně jednou, pokud nebudeme chtít se spadnout na dno a stát se opravdu tou totální kolonií, kde si s náma budou dělat, co chtí, a jenom díky tomu, že nejsme schopni to pochopit, musíme to překonat a musíme si to uvědomit, a proto říkám, že je potřeba ale nejdříve, aby to šlo udělat určitá kritické množství lidí. Bohužel, jak je vidět zatím na příkladu toho Turecka, ale i ostatních států, v okamžiku, kdy se toto stane a USA nebo kdokoliv z těchto finančníků udělají nějaké sankce a začne ta měna klesat, tak, jak říkám, problém je v tom, že lidé si to neuvědomí, blížší košile než kabát, začnou jančit, začnou blbnout, začnou jít po té vládě, že to dělá špatně. A to je to jejich prostě utlačování, nebo to je ten jejich nátlak ze strany USA. Oni to takto udělají a hřeší na to, že jsme úplně pitomí a že jim to budeme žrát neustále. Svobodný vysílač je to kvůli tomu, aby prostě vzniklo, aby pochopilo určité kritické množství lidí tuto situaci a uvědomilo si to, aby se do toho vůbec mohlo jít, do takové akce, kdyby jsme mohli říct dost. Dost, my odstupujeme od navázanost na dolaru a budeme obchodovat opravdu reálně, to znamená jenom s výrobkama a podobně, nikoliv s penězma, se službama a s výrobkama, nikoliv s penězma, jak se to dnes běžně děje. Pak by nastala určitě situace, kdyby taktéž samozřejmě nastaly sankce a doví co všechno. Možná chvíli bychom se měli opravdu blbě, možná, že by to zase vedlo k další revoluci, ale právě proto je třeba, aby to kritické množství lidí se toho chytlo a uvědomilo si to a strhlo i ten zbytek a řeklo, vydržte chviličku, nedá se nic dělat, případně on nám někdo pomůže, určitě ze západu to nebude, že jo? Takže leda z východu, no to už zase budou halde lidi křičet, jak to bude všechno. No, asi bychom se bez toho neobešli, když jsme ztratili jakoukoliv soběstačnost potravinovou především a tak dál. Takže nezbývá nám nic jiného. Čekáme na to kritické množství lidí. A už vidím, že mi tady volá. Petře, slyšíme se?
Ano, zdravím, Petr Srbiče.
Ahoj Petře, já tě taktéž zdravím.
Trošku mi to skáče do telefonu, ale jinak dobrý.
Já to takhle zkusím. Tak, už to asi bude dobrý teďko, že jo? Povídej.
Já jen, jak jsem mluvil o těch měnách a úrocích, takže proč by banka po nás chtěla úroky, když teoreticky si pro sebe můžou nechat natisknout peněz, kolik chcou?
No, takže proč ale po nás? To jsou peníze, pozor, to je rozdíl. Oni si ty peníze natisknou, ale ty nemají zatím žádnou cenu, ano? Cenu získají, až když je udají, až když je prodají na tom finančním trhu, ano? Pak získávají tu cenu těch úroků. Jinak oni nemají, oni mají připravený, ale nemají žádnou cenu. Oni je potřebují oni potřebují je prodat. To je velmi důležité.
Ale kdyby měla, byl jiný systém, jakoby, v kterým by to nějak jaksi jako mohlo jako fungovat, že jo? Proč by my jsme jim měli dávat úroky, které nemůžeme zaplatit, protože si od nich bereme peníze, tak je musíme splatit s úrokama, ale ty úroky zase musíme od nich brát. Ale kdyby byl bezúročný systém, tak by to mohl být princip tak, že prostě za určitý vydání peněz by si automaticky mohli vytisknout ty úroky jakoby pro sebe. Proč by je chtěli po nás, ale automaticky, jak dávají do oběhu v tom novém systému, kdyby to bylo, tak by si je ty úroky sami pro sebe natiskli a už by je nechtěli po nás. Jako
to by pro ně nemělo význam. Moment, on mi tady volá Jura Šlimbach, já nevím, jestli kvůli tomu, že chce něco vyzkoušet, nebo že chce něco říci. Ano, Juro, slyšíme se? Haló? A já neslyším Juru Šlimbacha. Petře, my se slyšíme?
Já, ano.
Ano. A on tam něco dělá s mikrofonem, jak tak slyším. Juro, a pořád neslyším, pořád nic. No, je to teďko hrozně slabonký, ale ono to možná přidá v okamžiku, když za chvilku, protože jak se tam kvrdlal stěn, tak ono to ubralo asi automaticky. Zkus ještě promluvit.
Tady automaticky nastavit mikrofon a běhají mě tam nějaký ty.
No, ale bručí to jako blázen.
Aha, a když to udělám, vytáhnu mikrofon ze slucha.
Tak neslyším vůbec nic. Ale jinak, Juro, prosím tě, jestli mě slyšíš? Aha, tak to neměla být zkouška mikrofonu. Juro, prosím tě, já mám interakci fakt si živé vysílání, tak já nevím, jestli chceš do toho něco říci. Nebo je to zkouška mikrofonu na příští pořad?
Zkouška.
Tak výborně. Takže prosím tě, přes to echo to vyzkoušej, jo? Hrozně to bručí, je to slabonký, je tam nějaký problém, jo? Takže to vyzkoušej a v 6 hodin volám. Dobře. Tak, to byla taková zkouška mikrofonu od hosta, který bude od 18 hodin. Jiří Šlimbach, ano, to je ten duchovní otec té reformy společnosti. Tak a my se vrátíme zpátky k tomu, co jsi říkal, Petře.
No, s těma úrokama. V novém systému by to mohlo fungovat jinak, jakoby, jo? Že by byl bezúročný a z čeho žijou banky. Tak by mohl být nějaký si řád, že když vydají peníze do oběhu, tak ty úroky si vytisknou hnedka pro sebe. A už jim nebudou chtít pro nás. Jakoby, no.
A to ani
něco v tom smyslu.
To nejde.
To tak nejde. Já
vím. To by nemělo víceméně žádný smysl, ano? To jsou peníze, které by pro ně neměly žádnou cenu.
A tak by si nemohli dávat výplaty lidem a tak v té bance, že jo? Nebo z čeho by žila ta banka, já nevím teda. Ale
no tak takhle. Ta banka prakticky nemusí existovat, že jo? Všechny ty banky nemusí existovat, protože jediný, co dělají, je, že se snaží okrádat lidi na půjčkách, že jo? Protože to je jediná jejich činnost, co je.
Právě proto říkám, kdyby byl bezúročný systém a jak je asi nějaká zprostředková tárna, nebo která by to zprostředkovala, takže by to takhle mohlo fungovat jako pro ně, nebo
no,
těžko
ale
říct,
to vůbec není potřeba, to by se platilo normálně ze státního rozpočtu. To by bylo velice malá částka, protože všechno stejně si děláme, že jo, sami, když vidíš bankovní účetnictví, všichni to mají, jo, dneska to jinak nejde.
No, tak oni to mají vymyšlený, ten Šlimbach, a tak to mají vymyšlený, no, že když se pak chce postavit něco velkého, tak ty peníze, že by se dali do oběhu a tak dále.
Jenom
no,
na to, tomu se říká pokladniční poukázky speciálně, ano, stát si vymyslí nebo odsouhlasí, my odsouhlasíme, že bude nějaká velká stavba, bude se konečně stavět dálnice třeba někde z Prahy nebo z Pardubic do Mohelnice, která už tam dávno měla být. No tak bude to stát, já nevím kolik miliard, no tak stát vydá pokladniční poukázky. Ty se dostanou do oběhu, dá je do oběhu bezúročně samozřejmě, že jo. No ty firmy prostě z toho zaplatí další další, já nevím, ten, kdo to bude dělat, tu realizaci a všechno, no a zase se to na daních zpátky vrátí prostě zpátky.
Ještě jsem chtěl říct z jiného soudku, jak říkal Zdeněk Ponert, a vy máte nějaký pozemek, na kterém nemůže být chata a nic, takže ale říkal petiční stánek, že může stát kdekoliv. Je to možné, že by se tam mohlo udělat jakýsi bouda, napsat tam a petiční stánek, že by to šlo tak nějak obejít.
To je zajímavý říká, nápad.
Že může být kdekoliv. Petiční stánek může být kdekoliv na pozemku, já nevím, jak to přesně je, ale že to nikomu nikde vadí.
Tam, kde by to nepřekáží, že veřejné dopravy a podobně, tam by mohlo být kdekoliv. No asi jo, ale já nevím, no, nějaká bouda. Nedokážu si to představit. Ono to musí
petiční
mít
stánek, no.
jistý parametry, taky asi. Nevím, to mi nenapadlo, taková věc.
Tak se o to trochu zajímat a vyzkoušet se na to podívat, na tenhle to.
No, dobře. Tak jo, hele, jestli chceš, zůstaň, mám tu telefon, jestli ne, odpoj se, je to na tobě, vydrž, já vezmu telefon, dobře. Tak jo. Takže Petr se odpojil a my tu máme dalšího volajícího po telefonu. Hezký večer nebo odpoledne víceméně, ano, odpoledne.
No, hezký pozdní odpoledne, pane Hláska. Já akorát vás z Plzně, abych chtěl jenom tak panu posluchačovi sdělil, že banky nejsou ty, které by tiskly, nebo nemají právo tisknout.
No, oni netisknou, oni je vytváří jakoby
virtuální. Ano, virtuální ty, ale jak pán říkal, že prostě si natisknou, tak to není pravda, to
jasně,
prostě nelze.
On myslel patrně toto,
to
jo,
že
prostě si vytvoří ty virtuální peníze, ale to by nemělo význam prostě pro ně, jo. Ty, když si vytvoří, tak za nějakým účelem. A jedině za účelem, aby je někomu půjčili. Protože až tehdy ty peníze dostávají tu cenu, že jo? Podle toho, za jaký procento se jim povede je půjčit. To je cena těch peněz. Ano?
Ano,
do té doby, to nemá nic. No.
Tak, díky.
Jasně. To je, myslím, celkem jednoduchá záležitost. To je těžký, je opravdu velmi, velmi zajímavé, že málo kdo toto je schopný pochopit, co je cena peněz. Nikdy jsem se nesetkal, nebo prakticky velmi málo, jaká je cena peněz, jakožto zboží. Nikdo není schopný odpovědět, protože buď řeknou, že to je cena, když je to stovka, takže to je, že to má cenu 100, ale to vůbec není pravda, že jo. Cena peněz je skutečně úrok, za který se to půjčí. A proto se oni snaží tu cenu co nejvyšší, aby z toho měli samozřejmě co nejvíc. To je běžný tržní mechanismus, proti tomu bych nic neměl, kdyby to nebylo celý postavený na hlavu. Ano, takže toto je špatně. Cena peněz, hodnota peněz, ano, to je ten rozdíl mezi tímto systémem úročeným, kde je důležitá cena peněz. Hodnotu ty peníze nemají prakticky žádnou. Ano, akorát mají cenu. A cena peněz je právě ten úrok. Kdežto v tom novém bezúročném systému by zase nebyla žádná cena peněz, protože by se to jaksi neprodávalo za úroky, ale ty peníze by měly jakousi hodnotu, za kterou se vymění za nějaký výrobek, který už je vyrobený. Takže co je podle vás, vážení, zajímavější a lepší? Mít cenu peněz, který nemají žádnou hodnotu, anebo mít hodnotu peněz, který nemají žádnou cenu? To je neskutečná otázka, že? Zkuste nad tím zapřemýšlet a případně mi zavolat. Je to totiž taková průprava na ten pořad, který bude následovat. Já věřím, že tam se budeme bavit ne přímo tady o tom, ale volá zase Petr Luft. Hezký odpoledne, Petře. Tak, jsi ve vysílání, takže prosím, ano, chceš tomu něco říci?
Jo, takhle, já, když se probírá ten finanční systém, Tak v tomto finančním systému v České republice, ale samozřejmě i jinde, se pohybují jako štiky v rybníce brokerské společnosti. Mm-hmm. Využívají parádně všech možných možností tohoto systému, někdy až docela, bych řekl, slušně přitažen za vlasy. Mm-hmm. Bylo by možná dobrý jako námět jeden z pořadů, který by se věnoval této problematice, kde by bylo osvětleno jejich činnost, protože vím, že je jich několik typů, těch brokerů, a aby se v tom udělal nějaký ucelený takový názor a z vědomosti o tom, o té jejich činnosti. To bych docela myslel, myslím si, že to, konkrétně o těch brokerech ještě nikdy jako téma se tam nehovořilo v pořadu žádném, jestli by nebylo dobrý něco takového udělat.
Já jsem se o to snažil, Petře, taktéž, no. A bylo mi řečeno prakticky všema, proč bychom měli se učit a vysvětlovat něco, co evidentně nefunguje. Proč?
No a právě proto, že to nefunguje, ale ono to funguje pro ty brokery. Velice
no jasně, to, jasně, ale pro
já
vlastně.
Mám ze své zkušenosti teda. No. Jako ne, že bych byl broker, ale naopak.
No, samozřejmě, že jo, ano. Jo, ale ty lidi se s tím nechtí zabývat, jako ti, kteří o tom něco ví, protože to zbytečně zatěžuje jejich jako hlavu a podobně.
Prostě no takhle, spíš si myslím, že je velká nad tím jaksi taková clona, která moc nechce, aby se tuhle ty znalosti o tom věděli.
Ale ono to nebude skoro vůbec jiný, než to, o čem se bavíme pořád. Zase to je na principu úroku.
Já vím, ale jsou tam konkrétní a jasný, kdyby se řeklo jako skutečnost, na jakých, jak si, teď to řeknu jen tak, jako, jak si, dejme tomu na provizích, jaký mají provize z jednotlivých smluv a různých těch jejich péčí o zákazníka a tak dále.
Ano.
Jo, péčí, řekneme tomu péčí o zákazníka, který samozřejmě vždycky dělají jenom ve prospěch toho zákazníka.
Samozřejmě.
Tak jaký jsou relace, jako jo, skutečně.
Já si myslím,
možná, že
byste
nic neměli.
Já si myslím, že to se krásně odzrkadluje, jak by řekli Slováci, v těch ziskách těch bank a tady těch společností. Jo. Já vím třeba, že teď nevím, jestli ČSOB nebo co, prý zase měla za pololetí, myslím, 20 miliard čistého zisku. No. Tak Krista pána, jak je to možné, takovéto šílenosti, no. jak může mít banka takovéto šílené zisky?
No.
A když potom říkám, že to je za rok 400 miliard všechny ty zahraniční banky, který to tady odsud odčerpají, tak se mi smijou, že to je kravina. Ale spočítej si to, kolik těch bank
kravina,
tady je.
Takže jenom takhle to dokazuje jednu věc, nebo navozuje, když mají ty banky, s kterýma, jak si ty brokeři samozřejmě úzce spolupracují se všema bankovníma institucema, pojišťovnama a tak dále, to je jejich sféra jaksi podnikání, tak když mají tuhle ty finální matky, nebo jak to nazvat, takový zisky, no tak tuhle ty pánové, které jedou s nima v tom, no tak je mají taky samozřejmě.
Určitě mají taky velké.
A dokonce, dojem, abych nekecal, je to letos, nebo kdy to bylo začátkem roku, v poslanecké sněmovně byl návrh, aby byly zrevidovaný ty jejich provize, protože to jsou nehorázd věci. Jo? No ale protože sílou mandátu ty příslušní jaksi, který ten mandát jaksi vlastní a mají, ovládají zatím, no tak ty to smetli ze stolu, že jo, protože v tom jedou taky pravděpodobně,
tak.
Nebo ne pravděpodobně.
Určitě. A když ne, tak budou financovaný z toho, prostě úplně jakoby, jo.
Ale já nemám nic proti tomu, jako je to sféra podnikání jako každá jiná, samozřejmě, ale aby bylo jasno, jak to tam chodí.
Já proti tomu mám, Petře, protože to je naprosto bezpracný zisk na úkor druhých a to není dobře.
No, no tak dobře, jo, ale tak to už z toho vyplývá tady ta negativum. Ale byl by zajímavý to trošku odkrejt, aby se vědělo, jaké jsou tam jaksi pravidla, co se týče všeho možného, ale taky samozřejmě zisku. Takže to by bylo velice zajímavé.
No, oni se tím asi moc chlubit nebudou a žádnýho brokera...
To nemusí říkat broker. No. To může říct člověk, který se zajímá celkovou transakcí nebo finanční stránkou, ekonomickou a všech možným zdroji ekonomickými, tak ten nemusí být broker, to může být ekonom, ten, který to bude vědět. To bude vědět.
Za chvilku tu budeme mít Petra Ješka, to je ekonom, ten učil na Vysoké škole ekonomické, teď už ne teda. A tak se ho můžeme zeptat potom, když tak zavolej, protože zeptáme se ho, jestli to má nějaký význam, protože to vlastně fakt je všechno jedna banda a je to všechno na stejný brdo, jo. Dobře.
Já jenom ještě takový střípek, ještě se vrátím k tomu H-systému, jo.
Ano, ano.
Tak tam byly takové ukrutnosti, jako, a to se o tom taky moc nezmiňovalo, tam jednak byla taková kauza, že on ten H-systém, jeho jaksi alokační správce všech jeho finančních záležitostí byla Komerční banka.
Ano.
A měl status takzvaného zajištěného věřitele. Mm-hmm. Jo? Takhle ještě. Ten status měl konkrétní věřitel a to byl věřitel, který koupil od Komerční banky v největším průseru, když to bylo, tak od ní koupil největší pohledávku a to bylo, kterou půjčili 1 miliardu, Komerční banka půjčila systému.
Ano.
A ta firma to koupila, to je na Kypru,
ano.
S neznámou identitou samozřejmě, tak tu pohledávku těch jednu miliardu korun českých, koupila a hádej za kolik. Hádej, za kolik by si dal, kdyby si chtěl koupit pohledávku, kterou budeš pak nějak se snažit získat, nebo vymoc, nebo já nevím co, tak kolik by si za ní dal, když by měla hodnotu 1 miliardu korun? Kolik by si za ní byl schopný dát, nebo chtěl dát?
Já osobně bych to vůbec neřešil, protože to je podle mě postavené na hlavu.
Nevím. Teď poslouchej, a to byly vlastně peníze od Komerční banky, který má být zodpovědným správcem, jaksi, tak ty ji prodali za 50 mega. Miliardovou hodnotu prodali za 50 mega.
Tak, jsme dali.
A dneska tady ta firma z toho Kypru je první na řadě v jaksi požadavcích na vyrovnání, aby tuhle tu pohledávku dostal aspoň v nějakých velký procentech, 100% nedostane, a rozhodně nedostane 20%.
Ano.
Tak ta je na forhontě, ano. Je na prvním místě, protože je takzvaný zajištěný věřitel.
Ano, tak se to
dělá. A
ty
ostatních 12 nebo kolik jejich těch malých, ty nejsou zajištěný věřitele. Tak ty jsou někde, ty dostal. A jinak mimo jiné, průměrná krytí nebo návrat investic, které jsou v těch takových propadácích v České republice, tak je 2,5%, že dostanou zpátky lidi. A pozor, H-systém je ještě super, ještě mezi nima, ale ten zatím získali lidi 10%.
V každém případě prachy jsou pryč, tam odsud. A jestli to nějak dopadne, aby se ty lidi nezbouřili, tak to zaplatíme všichni. A ta kyperská firma dostane taky určitou částku, určitě to nebude 50,
ta dostane velkou částku.
Dostane velkou částku, zaplatíme to všichni, hotovo, to je bez debat, tak takhle to funguje.
Já už šetřím.
Ano, to ušetříš, dobře.
Hele, mám tu na trh s rajskejma.
Mám tu na telefonu dalšího, takže hezky.
Tak jo, tak já končím.
Můžeš zůstat, ale
nevím, jak chceš. No ne, to já už končím, budu poslouchat, tak jo.
Hezký večer, nebo ahoj Petře. Takže hezké odpoledne, jste ve vysílání.
Dobrý den, Milan, já jsem se chtěl jenom zeptat, trochu objasnit ten bezúroční systém, jako to je v pořádku, to jo, ale já si myslím, že pokud nebudeme mít nějaký zlatý rezervy, nebo nebude to něčím podložený, tak to je vlastně v podstatě by to bylo jenom něco jako potravinový lísky, jo, nebo něco takového by to bylo.
No, takhle, jo? To je velmi jednoduchý. To není potřeba podkládat ničím, protože ono to je podložený všem, co se vyrobí. Ano, tím je to podložený. Tu cenu vlastně, ty peníze vlastně jaksi použijou až tehdy, když se něco vyrobí a pak se za to zaplatí. Ano? Slyšíme se? A ten telefon spadl zase, co se to děje? Takže, já nevím, jestli zavolá znova posluchač. podložený zlatem, to jsou ty 100% rezervy bankovní, které byly až do roku 74, myslím, než padnul ten Bretton Woodský systém, nebo jak oni tomu říkají, ale to je nepodstatný. Dneska je to podložený zhruba tak 2% tady u nás a zlatem tam pramálo, je tam toho skoro nic. Takže vůbec není důležité, podkládat novou měnu, která by byla bezúročná jakýmkoliv zlatem, protože tam to tak prostě nefunguje. To je neskutečný, jak to lidi mají zafixovaný v hlavě, když to funguje špatně a jak nejsou schopni lidi pochopit, když to má fungovat dobře. Tyto peníze, které by byly prakticky mohly být ty samé, co máme teď, úplně ty samé. Vůbec by se nemuselo nic měnit. Žádná měna, nic. Jde o to jenom, že by vznikla nová banka, která začne půjčovat bez úroků. V tu chvilku ty peníze přestanou mít cenu, protože nikdo je nepůjčí nikomu na úrok. Takže ty peníze nemají cenu. Ale může si je půjčit lidi, firmy si můžou půjčit prakticky, já nevím, nechci říct neomezený množství, ale teoreticky je to možné, těchto peněz na to, aby něco vybudovali a vyrobili. A pak další peníze, které jsou k dispozici třeba z těch platů, těch zaměstnanců, anebo zase si to půjčí bezúročně, tak si ty výrobky, ti ostatní, za tyto peníze koupí. A tím se uzavře takovej koloběh. A jestli to bude mít funkci jako potravinové lísky, nebo ne, to už je celku jedno. I když nebude to mít, protože potravinové lísky měly smysl v tom, že dřív, jestli myslel posluchač dřív, tak to bylo po válce, když nebyly vlastně, když nebylo jídlo, tak aby ti, kteří mají peníze, aby to všechno neskoupili, tak se vydávaly i potravinové lísky k těm penězům ještě, že jo, k penězům. Ono to nebylo zadarmo za ten potravinový lístek, jenom to šlo koupit současně s tím potravinovým lískem, takže to mělo smysl, aby se to regulovalo. A to by v novém systému nebylo samozřejmě potřeba a vůbec by to takto nefungovalo. Takže to všechno si objasníme určitě ještě v tom následujícím pořadu s těmi lidmi, který jsem již avizoval, to znamená inženýr Schlimbach, inženýr Mikš a inženýr, a teď nevím, jestli kandidát, nebo profesor, nebo teď to opravdu jsem hostuda, protože si to nepamatuju, pan Ježek, Petr Ježek, ano. A systém tady mi píše... bankách také, ano, odměny, tady píše kamarád Petr. A systém je nevymahatelný. Ano, tak samozřejmě, že nevymahatelný, to víme už dávno. Průšvih je, že prostě jestliže to zaplatí stát za ně, aby byl dobrý, aby se lidi nebouřili, tak nastává ohromný problém, protože takových to akcí bylo mraky a v tu chvilku by stát musel zaplatit všechno, takže z čeho by to platil, že jo. V Americe by to takový problém nebyl, tam by se natiskli ve Fedu peníze, ale tady to nejde. I když, jak někdo řekne, tady se tiskly peníze, je to 2 roky nebo kolik, že jo, aby byla větší inflace, aby neměli takovou cenu. To je pravda, to tak bylo, ale uvědomte si, že to musíme mít povolený a od té centrální banky cizí. Centrální jako světové banky to musí být povolený. Nejde to udělat jen tak z ničeho nic, protože to potom bychom mohli říct, my dlužíme 100 miliard, no tak to vytiskneme a tady to máte a nazdar. Jo? Takhle to může dělat akorát FED, to taky to tak dělá. My to dělat nemůžeme, my to musíme být povolený a musí to být ty nové peníze, které se takto tisknou, jak to dělala centrální banka, tak to musí být vlastně pokrytý těma petrodolarama. Jinak by to prostě nepovolili, to by nefungovalo, že? Jak jsem říkal. Nebyl by problém vrátit dluh tím, že by se řeklo, šup, tady máte, kolik tam máme toho dluhu, skoro 2 biliony, tady máte natištěn, tady je natisknutý korunky a tady je máte. Hotovo, šmitec. To by byla krása, to by bylo jednoduchý. Takže tak to nejde prostě. My, když si chceme natisknout nové peníze, musíme si na to vzít půjčku v dolarech. Ano, a pak se toto, pak to takto vypadá. Pak se takové věci dějou. No, máme za 5 minut 6. Já jsem rád, že jsem to nějak přežil, dnešní interakci, protože opravdu mi dneska není nějak dobře. Jsem nějaký opravdu skolenej, jako kdyby mi něco vysálo zase neskutečným způsobem energii, ale nějak to dopadlo. Já se na chvilku teď odmlčím, abych se mohl spojit s pánama, který tu budou za 5 minut zhruba a dále. Já bych vám doporučil všem, kteří teď posloucháte, neodcházejte, pokud vás to zajímá. Je to velmi, velmi zajímavý. Zamyslete se nad tím, co se tam bude povídat. Buďte aktivní, buďte interaktivní. Pokud vám to není jasný, nestýte se zavolat a zeptat se. My vám to vysvětlíme, pokud to nebudete stavět tak, to je blbost, to je utopie, to je kravina, to nemůže fungovat. Na to se nenechá nic říct, to se nenechá nic vysvětlit. Ale pokud zavoláte, řeknete, hele, tadyhle se mi to trochu nezdá, jak to tam teda by vlastně fungovalo, tak velice rádi si myslím, že vám naši hosti odpoví na všechny vaše otázky. Je to pořad, který je tu jednou možná za 2 měsíce. Podle mě to je nejdůležitější pořad, který na Svobodném vysílači vysíláme. Neboť je to pořad, který identifikuje ten problém, který tady je, poukazuje na jeho chyby, ale zároveň nastěňuje nebo nabízí naprosto nové řešení, jak to všechno odstranit a jak by to mělo fungovat do budoucna. Je to opravdu nejdůležitější pořad, který tady je, pokud nebudu počítat nějaké jiné pořady, které se zabývají taktéž touto problematikou, můžu říct i Zeitgeist a já nevím, co ještě, e-koruna, volník a podobně, taky tu občas máme takové pořady, ale ono to prakticky všechno je o tom, že ty úroky tam budou prakticky odstraněny úplně. Ale ne tím, že se zakážou, ale tím, že to vznikne banka, která začne půjčovat bezúročně. No, logicky řečeno, kdo by si půjčil peníze na úroky, když si může půjčit bez úroku. Takže toto je celý ten princip toho, jak by to mohlo fungovat a jak prostě odstranit elegantně ty banky, které nám očerpávají jenom ty banky. Teď nemluvím o ostatních záležitostech na těch úrokách a podobně. Fakt 400 miliard ročně. Něco samozřejmě reinvestujou zpátky nebo s tím platí své zaměstnance, ale to je tak mizivý procento, že to je nic. Něco samozřejmě znova půjčí, ale většina z toho jde do zahraničí a my to tady platíme. Proto jsme tou kolonie. Já bych řekl, že jsme kolonie, protože Německo a všechny tyto silnější státy jsou taky kolonií v tomto směru, v tomto ohledu USA a těchto Izraele a podobně. Takže my jsme ještě ta kolonie té kolonie. Ano, to možná ještě potom jsou další, kteří jsou ještě zase další v tom řetězci. Ještě hůř jsou na tom. Nemá to smysl. Je třeba odstranit toto a pak se opravdu ukáže, kdo a jakou ekonomiku ve skutečnosti opravdu má, až se začne obchodovat s reálnýma cenama, s reálným zbožím, nikoli s penězma, pak teprv se uvidí, kdo jak na tom je. To je všechno a já se loučím na chviličku, za chvíli budeme pokračovat dál už s novými hosty na Svobodném vysíleče. Já vám dám jednou takovou písničku Pravda a láska od Joreka. Poslouchejte, možná tam vrazíme ještě další, než bude spojení.
Mají plná ústa pravdy lásky a demokracie, ale jen o prachy a moc jim doopravdy jde. Hlavičku se srdcem draze prodávají, dřvou, když svou pravdu hlásají. A kdo má jiný názor, je rusista, hlupák a nevzdělanec, blázen a pomatenec, kluský populista. Mají plná ústa pravdy lásky a tolerance, víc pochodů, úchylů, vyvat dekadence. Černá je dobrá, bílá je děsí, budoucnost patří multikulty směsi. A kdo má jiný názor, je rasista, kdo nemá rád geje, pedofilům nepřeje, je homofobista. Mají plná ústa pravdy lásky a pomoci, sluníčkáři, aktivisté, neziskovky a jejich poskoci, ukryti ve vilách, cpou se, až praskají, na tomhle biznisu dobře vydělávají. A kdo má jiný názor, je nacista, kdo nechce světovládu, pořádnou černou kládu, je xenofobista. Mají plná ústa pravdy lásky a objektivity, pro boha, co to v ČT pracuje. Za prostituty dialog nechtějí, vládci informací lžou, až se střela obrací. A kdo zprávám nevěří, je fašista, agent Rusů, studna hnusu, putinovista. Mají plná ústa pravdy lásky a vzletných řečí, umělci z kaváren na povel tancujou a křepčí, granty jen pro ty, kdo ví, co se sluší. Za splátku z hypotéky prodali svou duši. A kdo má jiný názor, je lůza vesnická, kdo jim netleská, po zádech nepleská, je zemanovista. Mají plná ústa pravdy lásky a demokracie, ale od slov k činům v této zemi dlouhá cesta je. Yeah.